Сёння ў Ватыкане афіцыйна пацвердзілі візіт папы Францішка ў Польшу. З нагоды наступнага сусветнага дня моладзі, які пройдзе ў Кракаве, прымаючы запрашэнне вышэйшых уладаў рэспублікі і польскіх біскупаў, яго святасць Францішак адправіцца з пастырскім візітам у Польшу з 27 па 31 ліпеня гэтага года, гаворыцца ў афіцыйнай заяве залы друку святога пасаду. Сусветныя дні моладзі ў Кракаве пройдуць з 26 па 31 ліпеня гэтага года пад дэвізам «Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць». Ім будуць папярэднічаць дні ў дыяцэзіях, якія пройдуць з 20 па 25 ліпеня па ўсёй Польшчы. У верасні мінулага года Францішак скіраваў пасланне да будучых удзельнікаў сусветных дзён. Ён заўважыў, што моладзевы форум у Кракаве будзе першым пасля кананізацыі яго заснавальніка Яна Паўла II. Акрамя таго, ён пройдзе ў рамках юбілею міласэрнасці. Папа нагадаў, што міласэрнасць з'яўляецца не абстрактнай ідэяй або сентыментальнасцю, але канкрэтнай рэальнасцю, у якую ўключана прабачэнне. Ён заклікаў моладзь часцей прыступаць да сакраменту споведзі. Канфесіянал – гэта месца міласэрнасці, у якім можна патрапіць у абдымкі Бога. Божая міласэрнасць – гэта вельмі канкрэтная і патрабавальная жыццёвая праграма, якая прадугледжвае справы, сярод якіх самае складанае – гэта прабачэнне тых, хто нас абразіў, хто прычыніў нам боль, хто з'яўляецца нашым ворагам, напісаў папа. Сусветныя дні моладзі ў гэтым годзе ў трэці раз супадуць з юбілейным годам у каталіцкім касцёле. У 1984 годзе форум праходзіў у рамках юбілею адкуплення, а ў 2000 годзе ў рамках вялікага юбілею хрысціянства.